ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθήδη, Αντικυθήδη και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Είμαστε σήμερα στη 10η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ιερή Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρα Ευτυχούς, την μετάθεση Ιζάκυνθων του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης και την εορτή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, της Αποστόλου και Εθνοαποστόλου του Νέου Ιερομάρτυρα. Νομίζω πως θα πρέπει αυτή τη φορά να σταθούμε στο Ιερό Πρόσωπο και την αγιασμένη προσωπικότητα του μεγάλου αυτού ιεροκήρυκα και αναμορφωτού του ελληνικού μας γένους κατά τους μαύρους χρόνους της σκληρής τουρκικής σκλαβιάς, της τουρκοκρατίας. Να πούμε δηλαδή εν συντομία ποιος ήταν και τι πρόσφερε στο ορθόδοξο γένος μας ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Γεννήθηκε το έτος 1714 μεταξύ στο μέγα δέντρο της Αιτωλίας από γονείς ευσεβείς που κατάγονταν από την Ήπειρο. Εμαθήτευσε στο κρυφό σχολείο της Μονής Αγίας Παρασκευής και παράλληλα απέκτησε μόρφωση ευσεβείας και εργάζονταν κοντά στον πατέρα του αγροτικές και επιμενικές εργασίες μέχρι την ηλικία των 20 ετών. λαχταρώντας για την εκμάθηση των γραμμάτων, αναχώρησε από την ιδιαίτερά του για να φοιτήσει στο σχολείο της Παρνασίδος τις σχολές της Μονής Αγίας Παρασκευής Βραγιανών και Αναφορτίας και τέλος στην Αθωνιάδα Ακαδημία του Αγίου Όρους, η οποία και απετέλεσε τον σημαντικότερο σταθμό της ζωής του. Τα μαθήματα που παρακολούθησε στην τότε ακριβώς ιδρυθήσα Αθωνιάδα σχολή κοντά στον Ευγένιο Βούλγαρη και τον Νικόλαο Τζατζούλη άναψαν μέσα του τέτοια φλόγα ώστε δεν μπορούσε να περιοριστεί ούτε στους τοίχους ενός σχολείου ούτε στη μάνδρα ενός μοναστηριού. Κατέστησε λοιπόν πεδίο δράσεώς του όλη την Ελλάδα. Επηρεασμένος από τη διδασκαλία του μεγάλου διδασκάλου του γένους μας Ευγενίου Βουλγάριος, ηθέλησε να αντιδράσει κατά του διπλού αφανισμού του ελληνισμού, του θρησκευτικού και του εθνικού αφανισμού. 17 χρόνια κατά την ομολογία του έζησε στο Άγιο Όρος ο Άγιος Κοσμάς, διδασκόμενος, μελετών και ασκούμενος εις την μοναχή ζωή. Το 1759 εγκαταβίωσε στη μονή του Οσίου Φιλοθέου, όπου εκάρει μοναχός με το όνομα Κοσμάς, το κοσμικό του ήταν Κωνσταντίνος, και χειροτονήθηκε ιερέας. Δεν έμεινε όμως για πολύ στη μονή της Βρετανίας του, γιατί η φοβερή κατάσταση που επικρατούσε στην πατρίδα μας, δηλαδή η αλλαξοπιστία πολλών Ελλήνων, ο κίνδυνος του εξισλαμισμού και η μεγάλη δοκιμασία της Ορθοδόξου πίστεως, η αγνωσία δηλαδή, η άγνοια του Θεού, ενοχλούσε πολύ την ευαίσθητη χριστιανική συνείδηση του Πατροκοσμά και τον οδήγησε στην διαπροσωπική δράση, η οποία τελικώς τον ανέδειξε σε σύγχρονο εις Απόστολο και Εθναπόστολο. Έτσι, αφού πήρε το 1760 την πατριαρχική άδεια και ευλογία, άρχισε μια σειρά περιοδιών καθ' όλη την χερσαία και νησιωτική Ελλάδα και ιδίως στις βόρειες επαρχίες, περιοχές Υπήρου, Μακεδονίας και Θράκης, που διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο. Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και ευθύς αμέσως θα συνεχίσουμε το θέμα μας.
Thank you.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής, που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Είπαμε μέχρι τώρα για τη μεγάλη ιεραποστολική μορφή της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Κοσμά τον Μητρό, για τη ζωή του, για τις σπουδές του στη σκλαβωμένη πατρίδα και το Άγιον Όρος, για τη 17χρονη ασκητική του ζωή στο περιβόλι της Παναγίας μας, όπως λέγεται το Αγιώνυμο Όρος, και τις ιεραποστολικές του περιοδίες που πραγματοποίησε στην υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα και μάλιστα στις βόρειες επαρχίες της. Κατά τις περιοδίες του αυτές συνοδεύονταν από αφοσιωμένους μαθητάς του και μερικές φορές από πλήθος λαού. Διάλεγε κατάλληλη παιδιάδα όπου έστεινε ξύλινο σταυρό και κήρυτε. Το κήρυγμά του ήταν απλό σε μορφή αλλά πρωτότυπο σε μέθοδο και περιεχόμενο. Το ακολουθούσε διαλογική συζήτηση μεταξύ του Αγίου Κοσμά και των ακροατών του και διανομής αυτούς φύλων χαρτιού που έγραφαν τα πορίσματα της διδασκαλίας. Απλό μόνο δείγμα της ομιλητικής του γραμματείας αποτελούν οι ελάχιστες διασωθήσεις διδαχές του. Στις 8 σωζόμενες άγιες διδαχές του αναπτύσσονται θέματα ορθοδόξου πίστεως, δογματικά, σε απλή έκφραση, αγιογραφικά, ηθικά, μορφωτικά, που στοχεύουν στην κατά Θεών και την κατάνθρωπον μόρφωση, πατριωτικά και με ένα λόγο αγιοπνευματικά, πρακτικά και αφυπνιστικά. Επίσης, βαρισίμαντες είναι και οι σωζόμενες 123 προφητείες του Αγίου Κοσμά, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη εκπληρωθεί. Ιδιαίτερη χάρη έχουν και οι 12 απλές επιστολές του που διεσώθησαν και επισημαίνουν συνήθως την ανάγκη και την αξία της λειτουργίας των σχολείων στην υπόδουλη πατρίδα μας. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε ψήγματα της θεοφώτισης της διδασκαλίας του θεοφόρου και εμπνευσμένου αυτού πνευματικού διδασκάλου του γένους και της Εκκλησίας μας. Ομολογούσε ο Άγιος Κοσμάς σε κάθε στιγμή την πίστη του στον Τρισάγιο Τριαδικό Θεό, την εξάρτηση, την αφοσίωση και την αληθινή λατρεία του στην Τρισήλιο Θεότητα και κατά συνέπεια και εις των αρχηγών της σωτηρίας μας, Σωτήρα και Λυτρωτή Ιησού Χριστό, τον ένα της Τριάδος. Για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό έγραφε «Τον Χριστό μου λοιπόν αδελφοί μου, πιστεύω, δοξάζω και προσκυνώ. Τον Χριστό παρακαλώ να με καθαρίσει από κάθε αμαρτία ψυχικά και σωματικά. Τον Χριστό μου παρακαλώ να με δυναμώσει, να νικήσω τους τρεις εχθρούς μου, τον κόσμο, τη σάρκα και τον διάβολο. Τον Χριστό μας παρακαλώ να με αξιώσει να χύσω το αίμα μου για την αγάπη του, καθώς το έχεις και εκείνος για την αγάπη μου. Παρότρινε τους χριστιανούς στην πνευματική άσκηση με την απόκτηση των Αγίων Αρετών και την ενσυνείδητη βίωση και συμμετοχή στις μυστηριακή ζωή, αφού με την άσκηση και την ανένοχη συμμετοχή στα Άγια Μυστήρια και προπάντως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας αποκτά κάποιος την αληθινή θεογνωσία. Παράλληλα, συμβούλευε να έχουμε εμείς οι χριστιανοί δύο αγάπες. Αγάπη εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς μας, διότι χωρίς αυτές τις δύο αγάπες είναι αδύνατο να σωθούμε. Δίδασκε ακόμη ότι ο αγιασμός της ημέρας του Κυρίου, της Κυριακής, είναι χρέος μας, επιδιορισμένο, και δια τούτο την ημέρα αυτή πρέπει να σχολάζουμε, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία μας, να δοξάζουμε τον Θεό μας, να στέκουμε με ευλάβεια, να ακούμε το Άγιο Ευαγγέλιο και τα λοιπά βιβλία της Εκκλησίας μας, τι μας παραγγέλει ο Χριστός να κάνουμε. Ήταν πολύ αυστηρός και απόλυτος ο Άγιος Κοσμάς στο θέμα του σεβασμού και της στηρίξεως της αργίας της Κυριακής και της αποφυγής κάθε βιοπεριστικής εργασίας κατά την ημέρα αυτή. Ομιλώντας δε για την υπόσταση του ανθρώπου, απέδιδε τη δέουσα αξία και τιμή στην ψυχή σε σύγκριση και σε συσχετισμό με το σώμα. Λοιπόν, κάμετε το σώμα σας δούλον και την ψυχή σας χειρά και τότε να λέγεστε άνθρωποι. Η ψυχή είναι άνθρωπος. Η ψυχή είναι όπου βλέπει, ακούει, ομιλεί, πιάνει, περιπατεί, μαθαίνει γράμματα, τέχνες, επιστήμες. Η ψυχή είναι όπου δίνει ζωή στο σώμα. Είσαι είναι η πέτρα, είσαι και το σώμα χωρίς ψυχή. Αλλά και για τον θάνατο ομιλεί λέγον ότι καλύτερος διδάσκαλος δεν είναι άλλος από τον θάνατο. Εγώ μπορώ να σε γελάσω και να με γελάσεις εσύ. Αμή ο θάνατος δεν γελά μήτε εσένα μήτε εμένα. Η διδασκαλία του για το ύψος της ιεροσύνης και το βάρος της ιερατικής ευθύνης των θείων λειτουργών, τους οποίους ο Θεός έχει ως αν πιστικούς εις τα πρόβατά του, είναι σημαντική και εντυπωσιακή. Ο Άγιος Κοσμάς είπε το μοναδικό: «Ένας ιερεύς είναι μεγαλύτερος από έναν βασιλέα και το περισσότερο είναι ανώτερος και από έναν άγγελον, επειδή και είναι μεσίτης Θεού και ανθρώπων και αξιώνεται και επιτελεί τα Άγια Μυστήρια, μάλιστα δε το μέγα και φρικτόν μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, όπου το βλέπουν οι άγγελοι και τρέμουν». Ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε.
Oh.
Τιμόκρατες, συμπολίτες μας Κυθύρι, Αντικυθύρι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής από το ευλογημένο νησί της Μερτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε ως τώρα στη μεγάλη μορφή του Ιησαποστόλου και Εθναποστόλου Κοσμάτου Αιτωλού, τη ζωή, τη σπουδέ του, την άσκησή του στο Άγιον Όρος και στο μεγάλο και καταπληκτικό ιεραποστολικό του έργο στην πατρίδα μας. Παρουσιάσαμε ακόμη μερικά ψήματα της θεοφώτισης διδασκαλίας του. Χριστός και ψυχή, Χριστός και Ελλάδα, τα δύο ιερά δίπτυχα που πρέπει να χαραχθούν στην ψυχή του Έλληνα Ορθόδοξου Χριστιανού. Ιδιαίτερα για το πρώτο ιερότατο δίπτυχο, Χριστός και ψυχή, έλεγε ότι αυτά τα δυο κανείς δεν μπορεί να μας τα πάρει αν εμείς δεν τα δώσουμε και δεν τα προδώσουμε. Ήταν φιλογερός και θεοκίνητος Ιεραπόστολος. Η ψυχή του ήταν γεμάτη από αγάπη προς τον Χριστό και τη σκλαβωμένη πατρίδα. Ήταν απέραντη η αγάπη του προς τον Χριστό και την Ορθοδοξία μας, προς τους αδελφούς μας χριστιανούς και την Ορθόδοξη πατρίδα μας. Η αγάπη του προς τους ομόδοξους συμπατριώτες του ήταν θερμότατη και θυσιαστική. Αψηφούσε όλα τα εμπόδια και όλες τις δυσκολίες, δεν υπολογίζει κόπους, μόχθους, θυσίες, ορυφορίες και κάθε στέρηση. Η αγάπη του ήταν τέλεια και έμπρακτη και δεν περιοριζόταν μόνο στα λόγια και την θεωρία. Στη συνέχεια θα παραθέσω δύο παρόμοια άγια πρόσωπα της Εκκλησίας μας που είχαν και διέθεταν απέραντη θυσιαστική αγάπη στους συνανθρώπους τους για να κατανοήσουμε με δυο ζωντανά παραδείγματα και τους σκόπους και μόχθους του Αγίου Αποστόλου του Αγίου Ιησαποστόλου Κοσμά του Αιτωλού. Το πρώτο παράδειγμα. Κάποιος γέροντας από την έρημο του Χοζεβά της Παλαιστίνης, όσο ζούσε στο χωριό του, πήγαινε κρυφά τη νύχτα και έσπερνε με δικά του βόδια και δικό του σπόρο τα χωράφια των φτωχών συγχωριανών του. Όταν ήρθε στην έρημο και κατήγησε σε ένα από τα κελιά του Χοζεβά, έβγαινε καθημερινά στον ανηφορικό δρόμο που πηγαίνει από την Ιεριχώ στην Ιερουσαλήμ. Και σαν έβλεπε εξαντλημένο ο διπόρο, έπαιρνε στους ώμους το φορτίο του και το ανέβαζε μέχρι το όρος των ελαιών. Και πάλι ξαναγύριζε από τον ίδιο δρόμο, κουβαλώντας τα φορτία άλλων, αν βέβαια τους συναντούσε και τα έφερνε μέχρι την Ιεριχώ. Έβλεπε λοιπόν τον γέροντα να κουβαλάει δρομένος άλλοτε κανένα φορτίο και άλλοτε μικρά παιδιά που είχαν αποκάμει. Άλλοτε πάλι καθόταν και επιδιώθαν τα παπούσια των διπόρων, αν είχαν φθαρεί, γιατί είχε τα απαραίτητα εργαλεία. Έχοντας μαζί του επίσης πάντα ψωμί και νερό, άλλος ξεδίψαγε και άλλος έτρεφε. Εάν συναντούσε κανένα ρακένδυτο, του έδινε το δικό του ρούχο. Ακόμη και αν έβρισκε κανένα νεκρό, του διάβαζε την νεκρόσημη ακολουθία και τον έθαβε. Το άλλο περιστατικό. Σαν θερμινία σάρωναν τον 5ο αιώνα οι βάνταλοι τις χώρες της Ευρώπης και άφηναν μόνο ερείπια στο πέρασμά τους. Η Ιταλία πέρασε τα πιο πολλά δεινά. Οι ωραίες πόλεις της αφανίζονταν η μία μετά την άλλη. Οι βάρβαροι εχμαλώτιζαν τους πληθυσμούς και τους πολλούσαν στα λιμάνια της Αφρικής. Στα σφαιρά εκείνα χρόνια, ο Άγιος Παυλίνος, ο επίσκοπος μιας πόλεως της Καμπανίας, ξόδεψε την περιουσία του και όλα τα χρήματα της επισκοπής του για την εξαγορά εχμαλώτων. Το κακό όμως ήταν τόσο μεγάλο που αν και έμεινε μόνο με τα ρούχα που φορούσε, ο φιλάνθρωπος επίσκοπος δεν μπόρεσε να επαρκέσει για όλους. Κάποια μέρα πήγε και τον βρήκε μια φτωχή χείρα με σπαραγμένη καρδιά. Έπιασαν τον μοναχογιό της εχμάλωτο και ζητούσε από τον ελεήμονα επίσκοπο να τον απελευθερώσει. Οι θρύνητες ράγιζαν ακόμη και τις πέτρες. Εκείνος της υπόνεσε, έκλαψε μαζί της. Έψαξε και ξανάψαξε το αδειανό του σπίτι. Απελπισμένος διαπίστωσε πως δεν είχε μείνει πια τίποτα για να δώσει. Ξαφνικά του ήρθε κάποια έμπνευση. «Βλέπεις και εσύ η ίδια», είπε στην πονημένη μητέρα, «πως δεν μου έμεινε πια τίποτε για να ακουφίσω τη δυστυχία που μας βρήκε από τις αμαρτίες μας. Ό,τι διαθέτω αυτή τη στιγμή είναι ο εαυτός μου. Ευχαρίστω τον προσφέρω για να πάρεις πίσω το παιδί σου». Η απαλληλότητη γυναίκα τα έχασε. Νόμιζε πως ο επίσκοπος την κορόιδευε και ξέσπασε σε ασυγκράτητο οδυνηρό. Της είπε τότε να τον ακολουθήσει. Πήγε μαζί του στον βάρβαρο που κρατούσε το γιο της και κατάπληκτη είδε πως κατόρθωσε να κάνει την ανταλλαγή. Μαζί με πολλούς άλλους εχμαλώτους οδηγήθηκε και ο Άγιος Παυλίνος στην Αφρική. Όταν έγινε η διανομή, αυτόν τον κράτησε στην υπηρεσία του γαμπρόσου ηγεμόνα των Βανδάλων και τον έβαλε να καλλιεργεί τον κήπο του. Με μεγάλη επιμέλεια επιδόθηκε ο επίσκοπος στην εργασία που τον ανέθεσαν. Κάθε μέρα έφερνε στο τραπέζι του αφέντη του περιποιημένα λαχανικά και φρούτα. Με την καλοσύνη και την εργατικότητά του κέρδισε την εκτίμησή του. Συχνά πήγαινε στον κήπο και κουβέντιζαν μαζί χίλια δύο πράγματα. Ο βάρβαρος θαύμαζε τη σοφία και πολυμάθεια του δούλου του. Με τον καιρό δημιουργήθηκε μια στενή φιλία μεταξύ του ξένου εχμαλώτου και του νεαρού δούλου. Ύστερα από πολύ χρόνο ο Άγιος είπε στον κύριό του κάπως ενηγηματικά: «Είναι καιρός να φροντίζετε για τη μελλοντική διοίκηση του βασιλείου σας. Γιατί το λες αυτό, Παυλίνε?» απόρρισε ο Δούκας. Στην αρχή απέφυγε να δώσει περισσότερες εξηγήσεις, ύστερα όμως αναγκάστηκε να του φανερώσει πως του είχε αποκαλύψει ο Θεός τον επικείμενο θάνατο του ηλικιωμένου βασιλιά. Ο Δούκας, αν και δεν πολυπίστευσε, το είπε στον πεθερό του. Εκείνος πάλι θέλησε από περιέργεια να γνωρίσει αυτόν τον παράξενο άνθρωπο που άκουγε καθώς έλεγε τον Θεό να τον μιλεί. «Έλα αύριο να φάμε μαζί το μεσημέρι και θα τον δεις. Έλα αύριο να φάμε μαζί το μεσημέρι και θα τον δεις στο τραπέζι μου», του είπε ο γαμπρός του. Την άλλη μέρα ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι του Δούκα. Ο Άγιος Παυλίνος, όπως συνήθιζε πάντοτε, έφερε φρέσκα φρούτα στο τραπέζι. Σαν τον ίδιο βασιλιάς ταράχθηκε. «Κάποιο μυστήριο κρύβει ο άνθρωπος αυτός», ψιθύρισε στα αυτή του γαμπρού του. Όταν ο επίσκοπος απομακρύνθηκε, του διηγήθηκε ένα παράξενο όνειρο που είχε δει την περασμένη νύχτα. «Μου φάνηκε πως με πήγαιναν δεμένο στο κριτήριο για να δικαστώ τάχα για όλες μου τις πράξεις. Ανάμεσα στους δικαστές μου, που ήταν πολλοί, βρισκόταν και τούτος ο άνθρωπος. Έδειχνε πως κατήχε ξεχωριστή θέση, γιατί πρόσταξε να πάρουν το σκύπτρο από τα χέρια μου και να με δίνουν μαθώ. Ρώτησε τον λοιπόν να σου φανερώσει ποιος είναι. Μα την αλήθεια, δεν μου φαίνεται συνηθισμένος άνθρωπος». Παραξενεμένος ο Δούκας από ό,τι άκουσε από το στόμα του πεθερού του, πήρε παράμερα τον εχμάλωτό του και άρχισε να τον εξετάζει για την πατρίδα και την καταγωγή του. «Είμαι δούλος του Θεού», έλεγε ο Άγιος, «που εσύ δέχτηκες να τον κρατήσεις αντί του γιου μιας χείρας». Ο Δούκας όμως δεν ήθελε πια να πιστεί. Τον όρκησε λοιπόν με όρκους φοβερούς να του φανερώσει την αλήθεια. Έτσι αναγκάστηκε να φανερώσει πως ήταν επίσκοπος και πως θεληματικά παραδόθηκε εχμάλωτος για την αγάπη του πλησίων του. Όταν άκουσε αυτές τις αποκαλύψεις ο κύριός του, τόσο τρελοβαδίθηκε που έπεσε στη γη και του φίλησε τα πόδια. Ύστερα τα διηγήθηκε όλα στο βασιλιά και οι δυο μαζί τον κάλεσαν και του είπαν: «Ζήτησε μας ό,τι θέλεις για να σε στείλουμε με πολλά δώρα όπως σου ταιριάζει πίσω στην πατρίδα σου. Γιατί δεν αρμόζει να κρατάμε εδώ εχμάλωτο έναν άνθρωπο σαν και σένα». ο Άγιος Παυλήνος τους ευχαρίστησε με τις καλές τους για τις καλές τους διαθέσεις, αλλά δεν δέχτηκε να πάρει δώρα. Σε τίποτα δεν θα μου χρησιμεύσουν, έλεγε. Αν όμως επιθυμείτε πραγματικά να κάνετε κάποιο καλό, ελευθερώστε όλους τους συμπατριώτες μου που κρατάνε εδώ εχμαλώ τους. Οι γεμόνες δέχτηκαν ευχαρίστως. Έγιναν έρευνες σε όλο το βασίλειο για να βρεθούν οι συμπατριώτες του Αγίου. Αφού τους συγκέντρωσαν όλους, τους έστειλαν με πλοία στην πατρίδα τους μαζί με τον άξιο επίσκοπό τους. Τους έδωσαν και πολλά τρόφιμα και δώρα. Ύστερα από λίγο καιρό πραγματοποιήθηκε η προφητεία. Ο βασιλιάς πέθανε και τον διαδέχθηκε ο νεαρός Δούκας, που σε όλη του τη ζωή θυμόταν τον Άγιο Επίσκοπο και τη συγκινητική του θυσία. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα είπαμε για τον μεγάλο Απόστολο και τον Απόστολο Κοσμά τον Θεό και το μεγάλο και αξιοθαύμαστο ιεροπροσωπικό του έργο, καθώς επίσης και μετά από τα ζωντανά και εύγλωτα τα παραδείγματα που παραθέσαμε, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι: Χριστός και ψυχή μας χρειάζονται και μας είναι απολύτως απαραίτητα. Χριστό και Ελλάδα να αγαπάμε ολόθερμα για να έχουμε την ειρήνη και την ευλογία του Θεού, να έχουμε το Χριστό προστάτη, οδηγό και σκεπαστή της ελληνοορθόδοξης πατρίδας μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηθήρων και Αντικηθήρων κ. Σεράφιμ.
Before.